TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
คุณกำลังอยู่กับอรนุชและสุวรรณกิจค่ะโดยสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะกลับมาพูดคุยกันในประเด็นที่แตกต่างกันออกไปค่ะเพราะว่าในหนังสือเล่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญของผู้บริหารองค์กรประเทศไทยหลายๆท่านเลยนะคะหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Hit Refresh นะคะแต่งโดยผู้บริหารสูงสุดนะของCEO ของ Microsoft ปัจจุบันนะคะซาเทียนะคะท่านมีการพูดคุยกับเรื่องของแนวคิดของการบริหารธุรกิจค่ะแล้วก็รวมถึงการพลิกฟื้นธุรกิจของบริษัท Microsoft ซึ่งก่อตั้งมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ซาเทียเนี่ยหนึ่งในจุดเด่นเอกลักษณ์อันนึงก็คือเป็นคนอินเดียนะคะที่เรียกว่าไปกลุ่มบังเหียนใหญ่ของบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะบริษัท Microsoft เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่หลายๆองค์กรนะคะก็เรียกว่าชื่นชมนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าพี่ใหญ่นะในวงการสาย IT ตัวมี่เองเนี่ยก็ชื่นชอบมากนะคะกับหนังสือที่ชื่อว่า Hit Refresh เล่มนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะหลายๆคอนเท็กซ์ที่อยู่ในหนังสือเนี่ยก็จะเป็นคอนเท็กซ์ที่บางทีอาจจะอยู่ในแง่มุมของเรียกว่าโลกของทางฝั่งตะวันตกนะคะแต่ว่าเราจะนำมาปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในคอนเท็กซ์ในระดับโลเคอลอย่างไรได้บ้างนะคะเอามาใช้ในมุมมองของประเทศไทยอย่างไรได้บ้างนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราก็เลยจะไปพูดคุยกับผู้บริหารสูงสุดของทางฝั่ง Microsoft Thailand นะคะที่จะมาถอดบทเรียนแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการในวิถีของบริษัท Microsoft นะคะโดยวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากทางผู้บริหารสูงสุดนะคะของ Microsoft Thailand คุณธนวัฒน์สุธรรมพันธ์นะคะปัจจุบันท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดค่ะไปพบกับท่านกันเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณมิมี่สวัสดีทุกคน
ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่เต้ยนะคะ
ยินดีมากครับคุณมิมี่ครับ
ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่เต้ยมากนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเรานะคะโดยหนึ่งในแรงบันดาลใจของเซสชันอันนี้ก็คือว่ามีโอกาสได้อ่านหนังสือที่ทางซาเทียได้มีการเขียนเอาไว้นะประมาณ 2-3 ปีแล้วแต่ว่าจริงๆคลาสสิกมากค่ะเนื้อหาหลายๆอันในนั้นเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดแล้วก็แน่นอนค่ะเราวันนี้มาพูดคุยกันในแง่ของคอนเท็กซ์ระดับ global to local เนี่ยเรามีเนื้อหาหลายๆอันที่น่าจะนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้ก็เลยวันนี้ก็เลยขอเรียนเชิญพี่เต้ยนะคะมาพูดคุยกันตรงนี้นะคะ
ยินดีมากๆครับและต้องขอบคุณนะครับที่เชิญมาวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับ
ค่ะนายค่ะก็ก่อนอื่นเลยค่ะจริงๆอยากจะพูดคุยกันเรื่องของประเด็นเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าชื่อไทเทิลนะคะวันนี้จะคุยกันเรื่องของธีมเรื่อง global to local นะคะทีนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆออกมาประมาณสักพักแล้วประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะแล้วก็เราทราบกันดีว่า Microsoft เนี่ยเปลี่ยนถ่ายนะคะช่วงจาก Microsoft ตั้งแต่คือทางฝั่งของคนแรกก็คือทางฝั่งบิลเกตส์นะคะแล้วก็มาที่ซีบอลก็อีกแนวนึงเลยนะคะแล้วก็มาที่ซาเทียก็จะเป็นอีกแนวนึงเลยผู้บริหารทั้ง3ท่านนะคะซึ่งแน่นอนก็จะมีช่วงที่ถ้าเราอ่านในหนังสือเนี่ยก็จะมีช่วงที่มีคลื่นนะคะศึกครั้งใหญ่นะคะแบบเป็น disruption ช่วงหนักๆมีช่วงที่มีเรื่องของสมาร์ทโฟนเข้ามานะคะแล้วก็หนึ่งแต่ว่าหัวใจสำคัญเนี่ยของหนังสือเล่มนี้ก็คือช่วงการพลิกฟื้นธุรกิจที่ทำให้กลับเข้ามาได้ค่ะอยากจะถามมุมมองของพี่เต้ยค่ะว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ Microsoft เนี่ยสามารถพลิกฟื้นแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ปกติได้นะคะแล้วก็กลับมารุ่งเรืองกว่าเดิมด้วยค่ะ
ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพี่มองว่า Microsoft เนี่ยมี DNA ซึ่งตั้งแต่ CEO คนแรกละก็คือบิลเกตนะครับผมว่าในบิลเกตเนี่ยเริ่มต้นบริษัทเมื่อ45ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้นจาก2คนบิลกับพอลเพราะงั้นเนี่ย DNA ของสตาร์ทอัพเนี่ยยังคงอยู่นะครับแล้วก็บิลเกตเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากกับเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่พูดถึง Microsoft Mission ใน45ปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่บอกว่าต้องการที่จะให้มีซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยอยู่บนทุก PC ในทุกบ้านและทุก PC ซึ่งอันเนี้ยมันเป็น leadership ที่เป็น bold statement มากที่เป็นอะไรที่ think big นะและคิดใหญ่ผมว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่มันยังคงอยู่ตลอดมาทั้ง3คนที่พูดถึงนะครับวันนี้เนี่ยมาถึงสเทียเนี่ยสเทียเองเนี่ยก็ไม่ได้มองแค่ในเรื่องของรายได้ของบริษัทคือกำไรของบริษัทสเทียมิชชั่นสเตทเมนต์เนี่ยก็คือเหมือนกันเลยก็คือจะ empower ทุกๆคนนะครับแล้วก็ทุกๆบริษัทบนโลกใบนี้เนี่ยให้ achieve more น
ะ
หรือให้ประสบความสำเร็จให้มากขึ้นเพราะงั้นเนี่ย Microsoft เองเนี่ยด้วย bold statement อย่างเงี้ยด้วยความที่ติ้งไม่แค่แช่ของบริษัทแต่คิดถึงโลกใบนี้ว่าเราจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยพี่คิดว่าเนี่ยคือเป็นหลักเลยที่พอวันที่มันมี mission statement ที่ค่อนข้างเคลียร์ไม่ว่าจากทุก3 CEO ที่ผ่านมานะครับบริษัทเนี่ยก็อาจจะขึ้นบ้างลงบ้างก็ขึ้นอยู่กับ timingแต่ด้วย mission statement เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสและ put the strategy ในทางที่ถูกนะครับนี่คือสิ่งน
ึ
งอีกเรื่องนึงเนี่ยซึ่งพี่มองว่าสำคัญไม่แพ้กันเนี่ยก็คือ DNA ของบริษัทในเรื่องของการมี empathy จะเห็นว่าเวลาเราพูดถึง mission statement เมื่อกี้เนี่ยนะครับที่จะ empower ทุกๆคนบนโลกใบนี้เนี่ยเราต้องการลดช่องว่างของคนนะเราต้องการลดแก็ปทั้งหลายที่มีให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงนะในเรื่องของเทคโนโลยีนะอย่างวันนี้เนี่ย Cloud Computing เนี่ยกลายเป็นน้ำเป็นไฟที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะการที่เรามี empathy เนี่ยที่เรามองที่จะช่วยเนี่ยมันทำให้ทุกคนใน organization เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่า buy in ได้ง่ายๆนะผมตัวพี่เองเนี่ยนะครับก็เข้ามา Microsoft เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหนึ่งในเหตุผลเนี่ยก็คือเข้ามาด้วยเหตุผลของ mission statement นะหนึ่งใน statement ที่จะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเหมือนกันที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถโทษทีใช้ Microsoft เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่จะมา support ประเทศไทยให้ไปต่อนะนี่คือตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยด้วยเมื่อกี้ที่ว่า think big leader แต่ละท่านที่เก่งๆนะที่ทำในเรื่องของ empathy ที่มีนะและโปรแกรมที่ออกมาในแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นล่าสุดเนี่ยเราออกโปรแกรมเราเรียกว่า Microsoft Climate Innovation Fund นะอีก1 บิลเลียน US ดอลลาร์เพื่อจะมาช่วยในเรื่องของ sustainability เพราะตัว Microsoft เองเนี่ยเราก็ announce ออกมาแล้วว่าภายในปี2030เนี่ยเราจะเป็น negative carbon นี่คือตัวอย่างว่าสิ่งพวกนี้เป็นอะไรที่มันคงอยู่มาตลอดทั้ง3 CEO นะครับและสุดท้ายเนี่ยเรา apply empathy เนี่ยเข้ากับ innovationนะที่จะเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นอินดัสทรีไหนหรือคนแม้กระทั่งคนพิการหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งพวกนี้ครับพี่มองว่าไม่ว่าจะเป็น CEO ท่านไหนเนี่ยมันยังคงอยู่ที่ต่อไปแต่ที่เมื่อกี้ทางคุณหมีมีถามเนี่ยก็คือสุดท้ายเนี่ยมันต้องมองว่าเราเนี่ยเข้าใจตลาดหรือเปล่าอย่างมันมีช่วงนึงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ Microsoft เนี่ยเป็นอะไรที่เราพยายามมากๆเลยที่จะ defendเราต้องใช้คำว่า defense เลยคือปกป้อง Windows เพราะเราโตมาได้ด้วย Windows เรา Windows นี่ทุกคนบนโลกเนี่ยต้องบอกว่าอย่าเรียกว่าทุกคนส่วนมากบนโลกก็จะใช้ Windows นะครับในช่วงเวลาหนึ่งแต่พอโมบายอย่างเมื่อกี้ที่คุณมิมี่พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือว่าโมบายเทรนด์เข้ามานะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ย Microsoft เองก็พยายามที่จะ defense ให้ทุกคนยังคงใช้ Windows อยู่นะเราพูดถึงตัวอย่างอย่างเช่น Microsoft แม้กระทั่งไปซื้อ Nokiaแล้วก็ต้องบอกว่าเพื่อที่จะเอา Windows ไปอยู่ในโมบายก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกนะนี่คือมันก็จะมีช่วงเวลาในแต่ละช่วงเวลาเราจะตั้งยังไงที่เราจะต้องฟังนะครับว่ามาร์เก็ตไปทางไหนพอสเตียเข้ามาเนี่ยผมว่าเราชัดนะครับเราชัดตั้งแต่เรื่องมิชชั่นเราชัดตั้งแต่ในเรื่องของ strategy ว่าเราจะ open นะเราจะ partner นะเพราะงั้นเนี่ย Microsoft เองวันนี้เนี่ยเราก็จะ partner กับเยอะมากเลยซึ่งถ้าเมื่อก่อนนี้นะครับเราพูดถึงเรื่อง Linux อย่างเงี้ยหรือ Open Source อย่างเงี้ยถือว่าเป็นคู่แข่งวันนี้กลายเป็นไม่ใช่แล้ว Microsoft ไป acquire GitHub ซึ่งมี50ล้าน developer อยู่บนนั้นแล้วก็เป็น Open Source นะครับวันนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของ workload อยู่บน Azure เนี่ยเป็น Open Source ไปหมดแล้วที่ทำเราไป partner กับ SAP partner กับ SaaS สิ่งพวกนี้ต้องบอกว่าพอเราเปลี่ยน strategy เพื่อจะเข้าใจตลาดมันก็จะช่วยได้ขึ้นไปมากครับ
อืมค่ะทีนี้พอเมื่อกี้พีเตอร์ทัชเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพค่ะก็เลยอยากจะมาคุยในแง่ของถ้าเป็นในฝั่งของเมืองไทยค่ะเราได้ถอดบทเรียนตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในการทำพาร์ทเนอร์ชิพในเมืองไทยอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะ
ต้องบอกว่าเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแรงส่งจากทางเฮดควอเตอร์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือของพาร์ทเนอร์ชิพระหว่าง Microsoft SAP ตัวอย่างนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของ Microsoft SaaS อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอันนั้นก็เป็นแรงส่งมาจากต่างประเทศแต่อันนึงเนี่ยที่ผมมองว่าเรา replicate จากต่างประเทศแล้วมาที่เมืองไทยได้เลยเนี่ยด้วยความที่ว่า Microsoft เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มครับชัด position ของ Microsoft เนี่ยชัดเจนว่าเราจะไม่ไปแข่งกับลูกค้า Microsoft จะไม่มาเป็นธนาคาร Microsoft จะไม่เป็นเทลโก้ Microsoft จะไม่เป็น manufacturing หรือว่าเป็นโรงงานหรือมาเป็น healthcare นะเพราะงั้นเนี่ย Microsoft position ตัวเองว่าพอเป็นแพลตฟอร์มปั๊บเนี่ยการที่เราจะมาสร้าง partnership เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะจากต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่า Microsoft partner กับอาจจะเป็น Walmart AT&T ล่าสุด announcement partner กับ NTT ที่ญี่ปุ่นเมืองไทยก็เช่นเดียวกันครับเราเองก็มีพาร์ทเนอร์ชิพกับอย่างล่าสุดเราเพิ่ง announce partnership กับปตท.นะ PTT Group นะครับที่เราจะไปช่วยกันไม่ใช่แค่ช่วยภายใน PTT แต่จะร่วมมือกันยังไงที่จะไปช่วยสังคมในเรื่องของการ reskill ในการสร้าง impact ให้กับสังคมให้มากขึ้นเอา cloud เข้าไปช่วยให้มากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยพอ Microsoft position เป็นแพลตฟอร์มปั๊บเนี่ย partnership พวกนี้มันเกิดขึ้นได้และไม่จำเป็นต้องเป็น partnership ใหญ่ๆด้วยนะครับเราเองก็จะเป็น partnership กับอย่างเช่น start upนะฮะบัซซี่บีเป็นตัวอย่างนะที่เป็น good example ที่เราเองก็สามารถช่วย support startup แล้วเอา startup เหล่านี้โตทั้งในประเทศไทยไป go to market ด้วยกันนะครับหรือจะไปที่ต่างประเทศนะซึ่งสิ่งนี้ผมมองว่าเป็น opportunity อย่างมหาศาลที่เราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มแล้วไม่ขึ้นไปแข่งกับลูกค้าครับ
ค่ะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญมากเลยนะคะของสเตียที่ออกมาก็คือเรื่องของ openness นะการเปิดโอกาสแล้วก็สร้างให้partnership มีแล้วก็มีหลายๆเคสมากที่เราทำให้เราเนี่ยสามารถใช้บริการอย่าง Microsoft Office นะซึ่งก็เราก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ตรงนั้นอยู่นะคะอยู่ในหลายๆแพลตฟอร์มได้หมดเลยค่ะวิกกี้อันนี้เป็นในแง่ของการทำงานกับข้างนอกแล้วแต่ทีนี้เรากลับเข้ามาที่ฝั่งของตัวองค์กรกันบ้างดีกว่าว่าอย่างในรูปแบบของ culture องค์กรค่ะพี่เราในฐานะที่เป็น multinational company เนาะเราก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกเต็มไปหมดเลยเรามีกระบวนการอย่างไรในการที่จะสร้าง culture แล้วก็ถ่ายทอด DNA ของ Microsoft ในจากเนี่ยจาก global สู่ local ได้อย่างไรบ้างอะคะ
ครับขอบคุณมากครับต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับเทคโนโลยีอาจจะเปลี่ยนตลอดเวลาแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือ culture และคนนะครับสิ่งที่ Microsoft ทำเนี่ยต้องบอกว่าเรามีความชัดเจนครับความชัดเจนในเรื่องของ Mission Statement อย่างเมื่อกี้ที่พี่แชร์ไปนะครับว่าทุกประเทศบนโลกใน190ประเทศเนี่ยเราแชร์ Same Mission Statement แล้วพอจาก Mission Statement เนี่ยเราก็แชร์ Same Culture Culture ที่ว่าใน Microsoft เนี่ยเราพูดถึงการ Apply Growth Mindset เนี่ยไปใน3 Area ใน Area ของ Customer Obsessed ใน Area ของในเรื่องของ Diverse and Inclusiveใน area ของในเรื่องของ One Microsoft และทั้งหมดเนี่ยเอา growth mindset apply ไปเพื่อจะให้เกิด impact นี่คือ culture ที่ถ้าถามพนักงาน Microsoft ทุกคนเนี่ยจะตอบได้คราวนี้สิ่งที่จะทำให้ทุกพนักงานทุกคนตอบได้เนี่ยก็คือเราจะทำยังไงที่ leader แต่ละท่านเนี่ยต้องเป็น leader ที่เป็น walk the talk จริงๆคือสมมุตินะครับว่าสเตียเนี่ยบอกว่าเราต้อง open จะสังเกตเลยพอบอกสเตียบอก open ปั๊บ Microsoft เข้าไป partnershipกับ open source มีขึ้นป้าย Microsoft Love Linux อันเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ว่าพอ leader take action นะครับในประเทศไทยก็เหมือนกันถ้าพี่จะต้องพูดบอกว่าเฮ้ยเราต้อง open นั่นก็แปลว่าเราก็ต้อง take action ให้ทุกคนเห็นนะและการที่เราจะบอกว่าเราจะ apply growth mindset เข้ากับ customer leader เองก็ต้องทำแบบนั้นให้ทุกคนดูพี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเมื่อก่อนเนี่ย Microsoft เนี่ยเป็น licensing company วันนี้เรามาเป็น cloud company เวลาเราพูดถึง licensing เนี่ยเราเวลาเดินไปขายลูกค้าเนี่ยสมมุติว่า1 license 5,000 บาทลูกค้าจ่าย 5,000 บาทปั๊บแล้วก็จบ Microsoft ก็จะเดินกลับบ้านจบแล้วนะแต่พอเป็น cloud ปั๊บเนี่ยเราคิดลูกค้าเนี่ยตามที่ใช้จริงนั่นอาจจะเป็นเดือนละ let's say 150บาทถ้าลูกค้าเลิกใช้ก็ไม่ต้องจ่ายเพราะงั้นเนี่ยการที่เราไม่สามารถไปขายและเดินออกได้ก็ต้องอยู่ตรงนั้นแต่ point ไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับ point ก็คือว่าเราได้ 5,000 บาทกับ150บาทเนี่ยจะเอาอันไหนนี่คือ leader จะต้อง act ให้เห็นว่าบอกลูกน้องว่าไม่ใช่เราต้องการอะไรที่มัน sustain เราต้องการ focus ที่ customer success เพราะงั้นเราต้อง apply growth mindset เข้าไปพอ leader ทำได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยไหลลงมาให้มันเกิดขึ้นจริงน นะคราวนี้เนี่ยนอกจากลีดเดอร์ทำให้ได้แล้วเนี่ยคอมมูนิเคชันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะเราที่อาจจะโดยเฉพาะตัวพี่เองแล้วก็สตีอย่างที่เห็นเนี่ยคือเป็นคนที่โอเวอร์คอมมูนิเคชันจริงๆเชื่อไหมครับว่าเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือวันหนึ่งเนี่ยพูดซ้ำอยู่ไม่รู้กี่ครั้งนะแล้วด้วยความตั้งใจด้วยนะครับที่จะโอเวอร์คอมมูนิเคชันที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ยินนะเพราะงั้นเนี่ยเราจะคอมมูนิเคชันให้ทุกคนเห็นนะครับนอกจากเรื่องของลีดเดอร์ที่เราต้องทำให้ดูเราต้องคอมมูนิเคชันให้เขาเห็นว่าที่เป็นคราวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นั้นครับตัววัดด้วยนะครับตัววัดผลเนี่ยจะทำยังไงให้ตัววัดผลเนี่ยมันแอพพลายกับสตรัทจี้ที่เราจะเดินไปเพราะงั้นCultureมันถึงจะเกิดไม่ใช่ว่าตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าอ่ะเซลส์เราต้องการให้โฟกัสในเรื่องของ customer success นะใน customer ที่เอา solution ของเราไปใช้นะแต่เราวัดเซลส์ในเรื่องของผลของการขายในเรื่องของลายเส้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดวันนี้เนี่ย Microsoft เนี่ย sales team ของ Microsoft เนี่ยถูกวัดด้วย consumption ไม่ใช่ licensing selling consumption แปลว่าแค่ลูกค้า consume เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นก็จะได้แค่นั้นสมมติว่าถ้าคุณมิมี่เนี่ยรัก Microsoft มากนะครับวันนี้เนี่ยเข้ามาบอกว่าขอซื้อ Microsoft Azure 1ล้านเหรียญนะเซลเนี่ยบาทนึงก็ไม่ได้นะครับถ้าคุณมิมี่เนี่ยไม่คอนซู
ม
นะเซล Microsoft จะได้ตังค์ได้ incentive ก็ต่อเมื่อต้องคอนซูมเพราะงั้น measurement ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้แล้วเราก็จะต้องมีตัววัดผลที่ถูกต้องนะสิ่งพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีเทคโนโลยี
ค่ะ
นะการที่เราจะคอมมูนิเคทเนี่ยยังต้องบอกว่าซาเทียอย่างเงี้ยเราจะมีเราเรียกว่าเป็น all hand นะครับใน Microsoft หรือ Town Hall เนี่ยจะเป็น all hand ที่ซาเทียเนี่ยจะสามารถพูดกับพนักงานเนี่ยได้เนี่ยควอเตอร์ละหนที่จะพูดพี่เองก็จะมีควอเตอร์ละหนกับภายในประเทศนะฮะแล้วก็ว่าไปเดือนละหนกับ leadership team เพราะงั้นเราจะมีใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตให้ซาเทียสามารถพูดกับคนใน 150,000 คนเนี่ยได้และทุกคนได้ยินอะไรที่มันเป็น first hand information ไม่ใช่ second hand ถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมนะครับเวลาเราคุยผ่านไป3ทอดเนี่ยคนที่4เนี่ยได้ยินคนละเรื่องแล้วนะครับเพราะงั้นเทคโนโลยีเนี่ยจะมาช่วยทำให้การ communicate เนี่ยมัน effective และ communication จะ effective ได้ก็ต่อเมื่อเป็น2ทางAgain เทคโนโลยีเนี่ยก็จะสามารถเวลาสตีฟพูดใน Yammer อย่างเงี้ยครับคนก็จะสามารถให้ feedback มาได้ตลอดเพราะงั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นคอมมูนิเคชันของท็อปดาวน์อย่างเดียวมันเป็นคอมมูนิเคชัน2ทางระหว่างท็อปดาวน์และบอททอมอัพนะการที่จะ implement culture ให้ได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับเรามี tools เนี่ยที่เป็นตัววัดผลนะว่าหลังจากที่ทำไปแล้วเนี่ย customer engage โทษที employee engagement เนี่ยเป็นยังไงพนักงานชอบไม่ชอบชอบอะไรไม่ชอบอะไรเรามีตัววัดผลพวกนี้ที่ชัดนะครับ
ค่ะเมื่อกี้ชอบมากเลยค่ะตรงที่บอกว่าวิธีการวัดผลเนี่ยอย่างของทีมเซลส์เนี่ยวัดที่คอนซัมชันแปลว่ากว่าการจะให้ลูกค้าเนี่ยเขาใช้บริการได้จริงๆคีย์สำคัญคือเราต้อง educate ดูแลเขาก็เรียกว่าเป็น after sales service ที่มันอยู่ในเขาเรียกอะไรนะหัวจิตหัวใจของคนที่อยู่ในเซลทีมเพราะว่าถ้าเป็นอดีตสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยขายไปจบแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเราค่อยมาเจอกันอีกทีปีหน้าอะไรอย
่
างงี้แต่ว่าอันนี้คือการ engage กับเขาตลอดเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญมีอันนึงค่ะพี่การที่เราจะให้พนักงานคนนึงเนี่ยเขามีความรู้แล้วก็เขาเรียกว่าสร้างแฟนชิพที่ดีกับลูกค้าได้เนี่ยเรามีระบบการเทรนนิ่งการสอนพนักงานในองค์กรอย่างไรบ้างคะ
ครับต้องบอกว่าสิ่งนี้มันมีทั้งที่เป็นภาคบังคับแล้วก็ภาคอะไรที่เป็นจะเป็นไม่อยากเรียกว่าไม่บังคับมันก็เป็นภาคที่ทุกคนเนี่ยใฝ่รู้และอยากเรียนรู้เองนะครับซึ่งอย่างรัฐหนึ่งเนี่ยที่เป็นภาพใหญ่ก่อนเลยก่อนที่ไปตอบว่าเราจะเทรนยังไงเนี่ยนะครับ Microsoft เนี่ยหนึ่งใน culture ที่เราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนคนของเราเนี่ยจากคนที่เป็น know it all เนี่ยมาเป็นคนที่ learn it all นะก็คือแทนเป็นคนที่เหมือนกับฉันรู้ทุกอย่างน้ำเต็มแก้วเนี่ยเราไม่ต้องการคนคนนั้นเราต้องการคนที่เป็นน้ำครึ่งแก้วที่ต้องการที่จะเรียนรู้ทุกอย่างนั่นเป็น culturenะครับที่เราต้องการ implement ให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นให้ทุกคนเนี่ย stay curious ที่อยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้และมี passion ที่จะเรียนรู้นั่นคือสิ่งที่เราทำแล้วเราก็จะ coach สิ่งนี้ให้กับ manager ทุกคนที่จะเข้าคลาสในเรื่อง coaching ในการที่จะไปช่วยพนักงานทุกคนเนี่ยให้เป็นมีความรู้แบบนี้ให้ stay curious ให้ asking question
ค่ะ
เราสอน manager เราเนี่ยแม้กระทั่งว่าหรือ leader ของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ให้ไปถามว่าทำไมหรือใครแต่ให้ไปถามว่า how ราะงั้นเนี่ยสมมุติเวลาเราทำอะไรเราเทคริสอะไรบางอย่างแล้วเราเทคริสไปแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นอะไรที่ผิดพลาดถ้าเราไปถามว่าใครเป็นคนทำข้างหน้าเนี่ยไม่มีใครเทคริสแล้วนะครับข้างหน้าเนี่ยทุกคนแบบว่ากลัวกันหมดละเพราะว่าไม่อยากจะเฟลไม่อยากจะเสียหน้าหรือไม่อยากจะผิดพลาดวันนี้เนี่ยเรามีโคชชิ่งที่เป็นลักษณะโคชชิ่งคลาสเนี่ยให้กับลีดเดอร์ว่าคำถามพวกนี้ไม่ถามเราจะต้องถามใหม่ว่าแล้วถ้าทำข้างหน้าเนี่ยถ้าทำให้สำเร็จเนี่ยจะทำอย่างไรนะอยู่คิดว่าอยู่เรียนรู้อะไรมาบ้างจากการที่เราเฟลแล้วเป็นอะไรที่เราจะปรับปรุงอะไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยพยายามที่จะ empower เนี่ยลีดเดอร์ของเราให้ถามคำถามแบบนี้คราวนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีคลาสทั้งอย่างที่พี่บอกว่าเป็นภาคบังคับนะครับอย่างใน Microsoft เนี่ยเราเรียกว่า TSI นะก็คือ Technical Skill Initiative Technical Skill Initiative เนี่ยมันมาเริ่มต้นจากAgain Satya เลยนะครับที่ Satya บอกว่าเราเป็น Microsoft นะเราอยู่ในภาคของเทคโนโลยีและถ้าคนของ Microsoft เนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยแล้วเราจะไปแนะนำลูกค้าได้อย่างไรเพราะงั้นเนี่ยเราต้องการให้คนของ Microsoft เนี่ย up skill ขึ้นมาในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะงั้นเซลส์ทีมเนี่ยไม่ใช่แค่เซลส์อย่างเดียวละไม่ใช่แค่พาไปกินข้าวตีกอล์ฟอย่างเงี้ยไม่ใช่เซลส์ Microsoft นะ คือเราต้องการคนที่มีสกิลที่จะ advise ได้ในเรื่องของ digital transformation ของลูกค้าที่ว่าเจอที่เขากำลังเดินอยู่เนี่ยมีอะไรที่เขาควรทำและได้ประโยชน์หรืออะไรที่เขาควรหยุดแล้วไม่ควรทำนะและ relocate ในเรื่องของ resource และ budget มาทำในสิ่งที่ดีกว่านะเราแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆสิ่งพวกนี้เราจะเทรนคนของเราครับใน TSI ซึ่งแต่ละคนเนี่ยเป็น individual เลยนะครับตัวพี่เองเนี่ยก็จะมี TSI ว่า week นี้ต้องเทรนอะไรเดือนนี้ต้องเทรนอะไร quarter นี้ต้องเทรนอะไรอย่างพี่เนี่ยก็ต้อง certify assure นะครับที่จะทำ
โอ้ค่ะ
คือคุณไม่มีลอง imagine ภาพว่าถ้าพี่ไปนั่งคุยกับลูกค้าครับลูกค้าเนี่ยมี chance ที่จะคุยกับคนที่เป็นภาคเทคโนโลยีเนี่ยหรือ CIO เนี่ยนะนั่งคุยกับคนที่เป็นภาคเทคโนโลยีเนี่ยประมาณ 3-4 คนหรือ 3-4 รายหรือ 5-6 ราย 10 รายเลยหรือมานั่งฟังสัมมนาดีๆเนี่ยอย่างที่คุณมิมี่จัดเนี่ยนะเยอะเลยแล้วถ้าพี่เดินเข้าไปแล้วความรู้พี่น้อยกว่าเขาอะครับพี่จะมาเป็น trusted advisor ได้อย่างไรนะนี่ก็คือว่าทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะตัวพี่ด้วยทีมด้วยทุกคนเนี่ยก็จะมี TSI ที่แต่ละคนต้องเทรนเรื่องอะไรบ้างในแต่ละตำแหน่งในแต่ละ position เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนั่นคือเป็นภาคบังคับเกิดขึ้นแต่ภาคที่เราไม่ได้เป็นภาคบังคับเนี่ยนะครับเป็นภาคที่ทุกคนสามารถเข้ามา participate เนี่ยมันเป็นลักษณะของ community learning ที่เป็น knowledge sharing ซึ่งสิ่งนี้เราใช้ social network ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น industry community ที่เราใช้ yammer ที่เรา discuss กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในลูกค้าสมมติที่ US แบงค์ที่ US ทำแบบนี้แบงค์ที่ยุโรปทำแบบนี้แบงค์ที่เมืองไทยทำแบบนี้นี่คือสิ่งที่แต่ by the way เราก็จะ respect confidential นะครับเราจะแชร์ในสิ่งที่เราควรแชร์เพราะงั้นใน community เนี่ย sharing เนี่ยสิ่งพวกนี้ทุกคนก็สามารถเข้าไป learn ได้หรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับในทีม Microsoft เนี่ยเราก็ช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เว้นว่างนะครับตอนเย็นๆเนี่ยเราก็จะมี virtual dinner ที่เอาทีมเนี่ยมา join dinner กันใน Microsoft Teams แล้วก็นั่งคุยนั่งทานข้าวกันไปแล้วคนนึงก็แชร์ knowledge know how ว่าไปเจออะไรกันมาไปทำอันนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ที่น่าสนใจลูกค้าสนใจเรื่องไหนที่สุดเนี่ยเราก็ทำ sharing เนี่ยตอนเย็นในเรื่องของvirtual dinner เพราะงั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้ถ้ากลับมาคำตอบแรกก็คือเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยมี attitude ของการที่จะเป็น learn it all เป็นน้ำขึ้นแก้วแล้วเรียนรู้แล้วไม่กลัวที่จะ failนะกล้าที่จะ take risk นะครับกล้าที่จะถามคำถามไม่รู้สึกว่าการถามคำถามเนี่ยเป็นสิ่งที่โง่ไม่ใช่นะเพราะว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างพี่เองก็ไม่รู้ทุกอย่างทุกวันนี้ก็ยังต้องถามลูกน้องอยู่ทุกวันนะครับนี่คือตัวอย่างว่าเรา as a leader และทีมเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี
้อืมค่ะมีอันนึงที่หนึ่งในคาแรคเตอร์นึงที่เห็นได้ชัดมากคือว่าทุกคนเนี่ยเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าที่ปรึกษาหรือว่าคำแนะนำให้กับลูกค้าได้ด้วยนะคะคือมันไม่ได้เป็นแค่ว่าเป็น product based แต่มันคือ solution based อะแล้วก็คนที่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรนะแล้วเราก็ไปเสริมตรงนั้นทำให้ตัวพนักงานในออฟฟิศเองเนี่ยก็ต้องcertify นะคะหลายๆในหลาย service ด้วยนะคะม
ีอย่าง
ที
่คุณบอก
ค่ะทีนี้มี
ขอโทษครับเชิญครับ
อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ก่อนเลยค่ะ
คือแค่จะบอกว่าเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยนะครับใช่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันลีดด้วยบิสเนสทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเราอาจจะพูดกันเยอะในเรื่องของดิจิตอลแต่จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันลีดมาด้วยบิสเนสทรานส์ฟอร์เมชันและเราเนี่ยแอพพลายในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปตอบโจทย์ที่เป็นเพราะงั้นเนี่ยในเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยคือภาคของ Microsoft เนี่ยคือภาคของเทคโนโลยีที่เราเข้าใจว่าเรามีโซลูชันอะไรและโชคดีที่ Microsoft เนี่ยเป็น Full Cloud ก็คือไม่ใช่แค่ในเรื่องของ Azure Data and AI Cloud Computing เรามี Productivity Cloud ซึ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ very active นะเรามี Business Application Cloud เรามี Power Platform เพราะงั้นเนี่ยโชคดีของคน Microsoft ที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องพยายามพุชว่าเราจะไปแล้วเราอยากจะให้เขาซื้ออะไรหรือทำอะไรเราไปเนี่ยด้วยสิ่งที่เราอยากนั่งฟังว่าเขาอยากทรานส์ฟอร์มบิสเนสเขายังไงวันนี้เนี่ยเราผ่านจุดที่เป็นresponse recover วันนี้เนี่ยหลาย organization เนี่ยกำลัง reimagine ก็คือคิดละว่าเราจะไปยังไงต่อในข้างหน้าสิ่งพวกเนี้ยเราต้องการได้ยินแล้วเราก็สามารถ applyเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปเพื่อจะช่วยตอบโจทย์นะครับ
ค่ะมีอันนึงที่น่าสนใจมากคือการ diversify business นะคะไปยังธุรกิจใหม่ๆนะคะอันนึงที่รู้สึกว่าชื่นชอบคือ Xbox ค่ะธุรกิจเกมค่ะไม่แน่ใจว่าการเลือกที่จะ diversify business พวกนี้ต่างๆเนี่ยเราทางฝั่งของ Microsoft เนี่ยมีเรื่องของกลยุทธ์หรือว่าทิศทางอย่างไรที่รวมถึง Microsoft Thailand เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้ได้บ้างคะ
คือต้องบอกหลักๆแล้วเนี่ยเรามองตลาดเป็นหลักนะครับเรามองตลาดนะครับแล้วก็แต่ละคันที่หรือแต่ละประเทศเนี่ยมี uniqueness ที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยครับเกาหลีเนี่ยถือว่าเป็น best practice และเป็น leader เลยในเรื่องของเกมมิ่ง
ค่ะ
นะเพราะงั้นตลาดเกมมิ่งที่เกาหลีเนี่ยใหญ่มากเพราะงั้นเนี่ย Microsoft เนี่ยก็จะมีทีมเอนจิเนียร์จากที่ครอบเลยบวกกับทีมเกาหลีเข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องของเกมมิ่งและเราก็แอพพลายโนเลจโนฮาวหรือ IP ที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยให้กับที่อื่นๆทั่วโลกที่เป็นนะอย่างในประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับเราเองเนี่ยเราก็มีอินิเชียทีฟที่เราเวิร์กกับอย่างเช่นDeepa เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเอเจนซี่อันเดอร์ของ Ministry ofDE เนี่ยนะครับที่ทำเราทำ initiative เรื่อง National AI Center เข้าไปซัพพอร์ตเนี่ยประมาณ 2-3 use case ทางด้านการเกษตรซึ่งเราเอา IP ของ Microsoft ที่ชื่อว่า FarmBeat เนี่ยเข้ามาเพื่อจะไปซัพพอร์ตตอบโจทย์เกษตรเราก็จะ diversify เพราะงั้นในแต่ละประเทศเนี่ยต้องบอกว่าก็จะมี uniqueness ที่ไม่เหมือนกันนะแล้วเราก็จะสามารถ take lead ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งรอว่าที่ US ไปแบบนี้หรือยุโรปไปแบบนี้หรืออังกฤษไปแบบนี้แล้วไทยก็ต้องทำตามไม่ใช่เราสามารถ originate ได้เพราะว่าอย่างที่เรียน Microsoft เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น global แพลตฟอร์มก็จริงแต่ด้วย mission statement ด้วย position เนี่ยมันเป็น local IT enabler พี่เองก็จะต้องมา work กับทางด้านรัฐบาลไทยในการที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ upskill reskill ในเรื่องของ AIนะในเรื่องของ PDPA นะที่ทำพี่เองก็ต้องมาเวิร์กกับทางด้านของอินดัสทรีนะครับลูกค้าต่างๆในประเทศไทยที่จะมาช่วยให้เขาโตไปทั่วโลกนะหรือสตาร์ทอัพในประเทศไทยเพราะงั้นเนี่ย diversify สิ่งพวกนี้นะครับสำหรับ Microsoft เนี่ยค่อนข้าง flexible ครับค่อนข้าง flexible แล้วมองที่ market เป็นหลักเลย market opportunity แล้วเราก็เข้าเอาเทคโนโลยีเนี่ยไป support
แล้วแต่ละเรียกว่า country manager ของทุกๆที่อะค่ะอย่าง MD ของแต่ละที่ของแต่ละประเทศเนี่ยมีการ transfer know-how แลกเปลี่ยนประสบการณ์ยังไงกันบ้างคะเนี่ย
คือต้องบอกว่าเรามี community call ทุก quarter อยู่แล้วนะครับสำหรับ country GM ที่เราจะแชร์กันว่า best practice ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งช่วงที่ผ่านมาอย่างโควิด-19 อย่างเงี้ยจีนเกิดก่อนเกาหลีเกิดก่อนนะที่เป็น issue นะใน call เนี่ยก็จะนั่งคุยกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่จีนเกาหลีเพราะงั้นประเทศไทยเนี่ยเราเตรียมตัวละที่ถามนี่คือตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยนี่คือ knowledge sharing ที่เราใช้นะครับแล้วก็เราพยายามสามารถ leverage ไอ้สิ่งพวกนี้ในการตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละที่แต่อย่างที่พี่อยากบอกก็คือว่าและพูดบ่อยขอโทษทีนะครับแต่จะบอกว่ามันเป็นโอกาสจริงๆนะครับที่เราเนี่ยสามารถ originate อะไรบางอย่างในประเทศไทยได้เลยนะสิ่งนี้เราเป็นแพลตฟอร์มอย่างสมมติว่า e-commerce อย่างเงี้ย startup ไทยอยากทำ e-commerceเพราะเราไม่มี e-commerce platform ในประเทศไทยเลยเรา leverage e-commerce มาจากต่างประเทศหมดอย่างเงี้ย Microsoft เรา willing ที่จะเข้าไปเป็นแพลตฟอร์ม ที่จะไปซัพพอร์ตอีคอมเมิร์ซไทยที่จะแบบ manage และเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยเพราะ Microsoft concept ก็คือเราเป็นแพลตฟอร์มเราไม่ได้มาทำอีคอมเมิร์ซไม่ต้องแข่งนะในขณะเดียวกันก็คือในเรื่องของข้อมูล Microsoft เอง again ด้วย concept ก็คือว่าเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ใช้ข้อมูลเป็นของลูกค้านะนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยถ้าสมมติว่าอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถ originate และเริ่มต้นที่นี่ได้ครับ
ค่ะนะคะมีอีกอันนึงที่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่ตอนนี้คนกำลังให้ความสนใจก็คือเรื่องเทรนด์นะคะว่าตอนนี้เราผ่านมาครึ่งปีแล้วแต่ครึ่งปีแรกนี่ก็โควิดซัดหนักเลยนะคะ แต่ว่าเครื่องมืออย่าง Microsoft Teams เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากแล้วก็มีโอกาสได้ใช้กับลูกค้าหลายๆคนนะคะก็วันนี้มา Microsoft Teams มาคุยกันแล้วก็พฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะแต่หลังจากนี้เนี่ยทางพี่เต้ยมองว่าอีก6เดือนข้างหน้านะคะรวมถึงอาจจะเป็นต้นปีหน้าด้วยนะคะมันมีเทรนด์หรือว่าอะไรที่CEO นะคะแล้วก็ CIO ของบริษัทแล้วก็ CTO ของบริษัทเนี่ยควรจะต้อง aware เอาไว้รวมถึงทีมงานที่ดูแลเรื่อง innovation เพื่อที่จะเอาเครื่องมือนะเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือมาประยุกต์ใช้เพื่อ support กลยุทธ์บ้างคะ
ครับต้องบอกโควิดทำให้ในเรื่องของ transformation ในเรื่องของ digital transformation เนี่ยมันเร็วขึ้นมากนะครับ Microsoft Teams เป็น good example เลยช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคือคนเข้ามาใช้เนี่ยมากกว่า10เท่าอะครับกับก่อนหน้าที่จะมีโควิดที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เทคโนโลยีที่เกิดที่เห็นเนี่ยก็คือว่าสิ่งพวกนี้อะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะอยู่ต่อนะครับอย่าง Microsoft Teams อย่างเงี้ยวันนี้ก็ Microsoft Teams ก็จะกลับมาซัพพอร์ตในเรื่องของพวก New Way of Work ในเรื่องของ Hybrid Workplace นะครับหรือเป็น New Way of Learning ในเรื่องของ Hybrid ในเรื่องของ Learning ในเรื่องของ Class สิ่งพวกนี้จะ continue ต่อแต่เทรนด์ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของ remote everything ครับคือเราจะเห็นว่าอย่างในเรื่องของ Teams เมื่อกี้มันก็เป็นหนึ่งใน remote everything นะครับที่เราสามารถทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้หรือเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนก็ได้นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ let's say industry อย่าง e-commerce อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถสั่งซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์ทุกอย่างเราสามารถ remote everything ได้หรือใน manufacturing เงี้ยเราก็จะเห็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของ digital twin นะแทนที่เราจะต้องไป let's say fix ปัญหาหรือไปแก้ไขหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่โรงงานไม่จำเป็นเลยเราสามารถมี digital twin แล้วเราใช้ในเรื่องของ remote assist เนี่ยในการ support โรงงานให้สามารถ run อย่าง smooth และเดินต่อไปได้ที่เป็นเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นในเทรนด์ที่มันเป็น remote everythingนะซึ่งมากขึ้นนะหรือบางคนเนี่ยเขาใช้คำพูดเหมือนกับว่าเป็นโลกของโลกเสมือนกับโลกจริงเนี่ยมันเริ่มใกล้เข้าหากันมากแล้วนะเขาใช้คำพูดว่า virtual century เนี่ยทุกอย่างโลกเสมือนกับโลกจริงเนี่ยมัน mix อาจจะได้ยินคำพูดว่าในเรื่องของ mix reality ในสิ่งพวกนี้ที่แบบเราสามารถทำ digital twin ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไป fix เข้าไปแก้ได้แล้วมันถูก apply ในทุก industry นะครับ healthcare อย่างเงี้ยวันนี้เราก็มี mix reality เข้าไป apply ในเรื่องของ healthcare ธนาคารเหมือนกันอีกเทรนด์นึงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นหลังโควิด-19 นะครับแต่มันเป็นเทรนด์ที่เกิดอยู่แล้ววันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า continue แล้วก็ leverage เร็วขึ้นและมากขึ้นคือเทรนด์ในเรื่องของการ leverage ข้อมูลนะครับ AI เนี่ยเป็นอะไรที่วันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ apply AI เข้าไปในแอปพลิเคชันที่เรา develop ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยต้องถือว่าเชยพอสมควรนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่า AI ก็ยังคงเป็นเทรนด์ที่เราจะเห็นว่าเอา AI เนี่ย apply ในทุก angleนะครับ apply ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ visual ในเรื่องของ face recognition speech to text นะในเรื่องของ translation machine learning deep learning สิ่งพวกนี้เราก็จะ apply เข้าไปเพื่อจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของ business transformation และไปตอบโจทย์ในเรื่องของ resilient นะครับแต่การที่ apply สิ่งนี้อยากจะเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งก็คือว่าใน Microsoft เนี่ยเวลาเรา recommend ลูกค้าครับเรามักจะพูดถึงในเรื่องของ digital feedback loopนะครับ digital feedback loop คืออะไรคือการที่เราเอาข้อมูลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นจาก product ไม่ว่าจะเป็นจากพนักงานหรือจาก operation ของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมและเพิ่มศักยภาพให้ได้จะทำยังไงให้เราสามารถเอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยช่วยทำให้ customer experience มันดีขึ้นจะทำยังไงให้เราเอาข้อมูลที่มีเนี่ยช่วยให้ operation เรา efficient ขึ้น lean ขึ้นจะทำยังไงให้ข้อมูลที่มีเนี่ย apply ให้เข้ากับพนักงานให้พนักงานเรามี productivity ที่มากขึ้นหรือแม้กระทั่งจะเอาข้อมูลที่มีเนี่ย apply เข้ากับ product เราให้ product เรามี product และ service ที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งเปลี่ยน business model เนี่ยก็คือ เทรนด์นึงที่เราเห็นในเรื่องของ AI และในเรื่องของ Digital Feedback Loop ของ Data นะและอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องของ Security วันนี้เนี่ยนะครับในเมื่อเรา Adopt Digital มากขึ้นเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าลืมนะครับในเรื่องของ Securityวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นแรนซัมแวร์มอลแวร์ทั้งหลายเนี่ยสิ่งพวกนี้เราก็ต้องระวังเราต้องลงทุนไปด้วยกันเพราะเวลาเราจะให้ลูกค้าสักรายหนึ่งเนี่ยนะครับหรือใครก็แล้วแต่มาเลเวอเรจเราหรือมาใช้แพลตฟอร์มของเราหรือมาใช้เซอร์วิสของเราเนี่ยเขาก็ต้อง trust นะครับและการจะให้เกิด trust ขึ้นได้เนี่ย security เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญว่าเราจะป้องกันข้อมูลเขาได้ยังไงนะอย่างล่าสุดเนี่ยจะเห็นเคสGarminที่ผ่านมาเพื่อนพี่เนี่ยใส่นาฬิกาGarminพี่มีที่ชอบเล่นกีฬานะครับGarminเพิ่งโดนแฮ็กไปเมื่อ 2-3 วันก่อนพอโดนแฮ็กปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็กังวลละเฮ้ยแล้วข้อมูลที่เรามีอยู่ในGarminเนี่ยมันจะไปไหนและถ้าสมมุติว่าพี่อะไรตัดสินใจซื้อGarminรุ่นใหม่แล้วพี่จะยังไงเนี่ยคือสิ่งที่เป็นตัวอย่างว่าเราจะทำยังไงที่เราจะต้องเมคชัวร์ว่าเราไม่ลืมในขาที่จะต้อง protect ข้อมูลที่เรามีของลูกค้าเราที่จะทำยังไงให้ protect ในเรื่องของ cyber attack นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ apply ในเรื่องของ growth mindset ว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถเอา growth mindset เนี่ยเปิดและจะเรียนรู้แล้วก็เดินหน้าไปต่อนะครับ
ค่ะโอ้นี่ครบถ้วนเลยนะคะมีตั้งแต่เรื่องประเด็นของอันนี้เจ้า transformation แน่นอนมาอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทำ remote นะคะใน actionต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการเอา AI มาใช้อันนี้คุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อันนึงที่ชอบเรื่องดิจิตอลทวินนะคะไม่ค่อยมีคนทัชเรื่องนี้นะคะแต่ว่านี้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ได้พบในสนทนาครั้งนี้นะคะมีคำถามมาจากทางบ้านค่ะเขาบอกว่าความต้องการของลูกค้าค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะทาง Microsoft Team คิดว่ามีการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้างคะอันนี้น่าจะเป็นแบบโอ้โหเขาเรียกว่าประเด็นใหญ่นะคะเพราะว่าก็มีทั้งซัพพลายเออร์แล้วก็ลูกค้านะคะแล้วก็หลายๆดีลเนี่ยแน่นอนความลูกค้าก็บางทีตั้งแต่ให้ requirement ค่ะตอนแรกอีกแบบค่ะแล้วก็มาถึงตอนท้ายพอdeliver ไป implement อ้าวส่งมาอีกแบบนึงเราจะปรับปรุงกันยังไงกับลูกค้าได้บ้างคะเนี่ย
คือต้องบอกว่าสิ่งแรกก่อนเลยก็คือว่าเราต้องมี attitude ที่ถูกหรือทัศนคติที่ถูกต้องก่อนนะครับเราต้องโฟกัสอย่าง Microsoft เองเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึง culture ใน Microsoft เนี่ยนะครับที่เราต้องการ apply growth mindset เนี่ยเข้ากับ customer obsessed เพราะงั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยคือเราต้องการ serve ลูกค้าเรามองลูกค้าเรามองคนเนี่ยเป็นหลักเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมี attitude ที่ถูกต้องแล้วที่จะรับฟังแล้วเราต้องฟังเนี่ยอย่างใน Microsoft เนี่ยเราพูดถึงเนี่ยการฟังเนี่ยเราต้องฟัง with empathy ด้วยเราไม่ใช่แค่ฟังในสิ่งที่เขาพูดเราจะต้องได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดคือเราต้องเห็นอกเห็นใจหรือเราต้องเข้าอกเข้าใจเขานะว่าปัญหาเขาคืออะไรพอเราเข้าใจในสิ่งนี้ปั๊บเนี่ยใจก็จะมาละนะที่จะเข้าไปช่วยที่จะเข้าไปตอบโจทย์นะแค่นั้นมันจะไม่พอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ organization หรือองค์กรของเราเนี่ยมี agility ที่จะตอบสนองได้หลายองค์กรนะครับที่เซนส์ได้ก็คือเซนส์ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเซนส์ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ response ไม่ได้ response อาจจะใช้เวลานานเพราะงั้นเนี่ยการที่จะทำให้องค์กรเราเนี่ยมี agility หรือมี speed เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่ง Microsoft เองเนี่ยนะครับเราโฟกัสในสิ่งนี้มากๆตัวอย่างที่อันนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือ Microsoft Teams นะครับเมื่อกี้เราพูดถึง Microsoft Teams
ค่ะ
ก่อนโควิด Microsoft Teams เนี่ยเราเป็น 2x2 จอเนี่ยนะครับมี4จอ
ค่ะ
ระหว่างโควิดเนี่ยผ่านไป2เดือนเนี่ยจอเป็น 3x3 คือ9จอเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับผ่านไป 4-5 เดือนหลังจากที่เริ่มต้นโควิดเนี่ยวันนี้จอเป็น 7x7 คือ49จอแล้วบวก1และนี่ยังไม่รวมกับฟังก์ชันฟีเจอร์อื่นนะครับนี่คือตัวอย่างว่าวันนี้จะทำยังไงให้ organization เนี่ยมี agility ที่จะฟังฟีดแบ็กของลูกค้าเพราะลูกค้าบอกเรามาครับบอกว่าอยากได้จอเยอะๆเพราะอยากจะเห็นคนเยอะๆในขณะเดียวกันตอนเริ่มต้น Microsoft เนี่ย Microsoft เน้นในเรื่องของ securityเราบอก 2x2 แล้ว security เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราอธิบายเยอะเลยว่า Microsoft เนี่ยเป็นอะไรที่เป็น enterprise level แล้ว protect ทุกคนบอกรู้แล้ว Microsoft รู้แล้วแต่ท่านเนี่ยมันดูแล้วมันใช้ยากนะ feedback พวกนี้เราเอากลับเข้ามาแล้วก็มา double นะแล้วถามนี่คือตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ย organization เนี่ยก็จะต้อง agile หรือมี agility ที่จะ respond ในสิ่งที่เรา sense ได้นะครับคือผมไม่แน่ใจผมตอบหรือเปล่านะครับแต่จะบอกว่า ถ้า requirement หรือมีความต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือว่าองค์กรนั้นเนี่ยจะต้องมี attitude หรือทัศนคติที่จะโฟกัสไปที่ market ไม่ใช่ internal ไม่ใช่เป็น product focus แต่ต้องเป็น customer เป็น market focus ก่อนแล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแล้ว organization เนี่ยเราทำให้ organization เรามี agility ที่จะ take feedback เมื่อกี้พี่ตัวอย่างที่พี่พูดถึงนะครับที่ Satya Townhall เนี่ย Satya ไม่ได้ Townhall แล้วพูดอยู่คนเดียวนะครับ Satya Townhall ไปเนี่ยพนักงานแสนกว่าคนเนี่ยสามารถส่งเทคให้หาได้ตลอดนะครับแล้ว by the way เราจะมี Dropbox ที่จะให้ข้อมูลโดยตรงกับ CEO ของ Microsoft เลย Satya น
ะ
สิ่งพวกนี้คือ feedback พอ feedback ได้มาจาก field เราก็จะสามารถพัฒนาไม่ว่าจะเป็น product หรือ service ที่จะกลับไปตอบโจทย์ agility พวกนี้สำคัญที่มันต้องการการ communication 2ทางเราไม่ได้ต้องทบดาวอย่างเดียวแต่เราต้องการอะไรที่มันเป็น bottom up ด้วยนะครับที่เป็น
ค่ะเวลาใกล้หมดพอดีเลยค่ะก็อยากจะให้พี่เต้ยช่วยฝากเอาไว้นิดนึงให้กับผู้บริหารไทยอะนะคะที่ตอนนี้ก็เรียกว่ามันผ่านช่วงการทำ transformation มาครั้งรุนแรงเพราะว่าโควิดเข้ามาค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ต่อค่ะแน่นอนก็คิดว่ามันเป็นช่วงที่ on process นะยังต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอีกอยากให้ทางพี่เต้ยช่วยฝากเอาไว้กับ C level แล้วก็ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งขนาดใหญ่แล้วก็รวมถึง level ของSME ด้วยค่ะ
ครับขอบคุณมากครับจริงๆไม่อยากจะเรียกว่าฝากนะอยากจะให้กำลังใจนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในความยากลำบากนะครับเข้าใจเลยนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมี positive energy มากๆในช่วงนี้นะจะทำยังไงให้เรา stay very positive นะแล้วก็เป็นอะไรที่ยังคง continue ที่จะมี energy ที่จะ fight และสู้ต่อนะก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะครับแต่สิ่งนึงเนี่ยที่อยากจะแชร์กันก็คือจากประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยวันนี้ครับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นอะไรที่มันง่ายมากนะครับมันง่ายมากที่จะเข้าถึงมันง่ายมากที่จะเอามาใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนของ IT อีกต่อไปแล้วนะครับเราสามารถให้ user เราเนี่ยเรียนอย่าง Power Platform เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะแตะเนี่ยผมสามารถนั่งเรียน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยผม develop ตัวแอปพลิเคชันบนโมบายได้แล้วนะครับซึ่งไอ้ตัว Power App เนี่ยเป็น low code no code applicationนี่คือสิ่งที่มันเป็นโอกาสอย่างมหาศาลนะครับให้กับ business ที่เราสามารถ reskill เพราะเขามีความรู้อยู่แล้วทางด้าน business เอาเทคโนโลยีเสริมให้เขาที่เป็นถ้าอยากจะฝากก็คือว่าจะทำยังไงให้ทุก organization เนี่ยมี tech intensity คือมีความสามารถทางด้าน tech ให้มากขึ้นและใช้โอกาสเนี่ยใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการทำ transformation ครั้งนี้หรือการที่ท่านจะ reimagine หรือ rebuild อะไรก็แล้วแต่เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งนั่นคือเรื่องของ tech intensity ที่อยากจะฝากไว้นะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือว่าผมคิดว่าการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันควรจะต้องมี purpose นะครับคือผมเชื่อว่าแต่ละ organization เนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายของตัวเองนะแล้ววันนี้เนี่ยผมอยากจะ encourageทุกคนที่ว่าช่วยทำไม่ใช่แค่บริษัทเราแต่ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันทำเนี่ยเพื่อโลกใบนี้เพื่อประเทศเรานะให้มันยั่งยืนและ sustain นะคือผมมองว่านี่คือเป็นโอกาสละที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนไปเนี่ยที่จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างได้เพราะรีสอร์ทในโลกของเราหรือในประเทศของเราเนี่ยมันก็มีจำกัดเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะวางแผนวาง strategy เนี่ยถ้าเราสามารถมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้เราสามารถ sustain ให้ได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่จะช่วยให้กับ community หรือประเทศของเราเนี่ยยั่งยืนต่อไปอะครับ
ค่ะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะคือทุกคนต้องหา purpose นะของการแน่นอนคือสังคมมันจะดีได้นะคะตัวเราเนี่ยก็ต้อง contribute แล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะไปด้วยกันนะคะถึงจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ต้องขอขอบคุณทางพี่เต้ยมากนะคะที่วันนี้เข้ามาแบ่งปันความรู้แล้วก็ร่วมถอดบทเรียนนะคะจากภาพใหญ่นะอย่าง Microsoft ที่สำนักงานใหญ่แล้วก็ถอดมาเป็นประเด็นนะ local ให้กับเราได้เรียนรู้กันนะจริงๆยังมีอาณาจักรเขาเรียกว่าจักรวาล นะคะของ product อีกหลายๆอันมากที่เดี๋ยวมีโอกาสน่าจะขอเรียนเชิญกับมาอีกครั้งนะ
ค่
ะค
ุ
ยเรื่องของ cloud trend บ้างคุยเรื่องของเทรนเรื่องของ remote ด้วยนะคะเทรนเรื่อง AI ด้วย security ด้วยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวอาจจะขอเรียนเชิญในครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เต้ยมากเลยนะคะขอบคุ
ณ
มาก
ขอบคุณมิมิด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ
ค่ะ
Sauce, sparking innovative thoughts.